Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Աշխատանքի գնալու չհաջողված փորձ Սահմանադրական դատարանի նախկին անդամ Հրանտ Նազարյանն այսօր չկարողացավ մուտք գործել իր նախկին աշխատավայր։ Վերջին մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի 662 նոր դեպք է արձանագրվել, 448 մարդ ապաքինվել է եւս 10 հոգի մահացել։ Ինչու է Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժի Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը պաշտպանության տակ առնում Ռուսաստանի շահերը։ Ձերբակալություններ Բաքվում, ադրբեջանական պետանվտանգության թիրախում արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի մերձավոր շրջապատն է։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 662-ով, հասնելով 27320-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 10 դեպք, մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 469-ի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ավագ գիտնական Սոյումա Սվամինատանի փոխանցմամբ աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարվածների իրական թիվը կարող է 10 անգամ գերազանցել այսօր հայտնի ցուցանիշը։ Երբ վերլուծում ես բնակչության շրջանում հակամարմինների առկայությունը, հանգում ես այն եզրակացության, որ վարակվածների թիվը կարող է տասնապատի կլինել, ասել է Սվամինատանը։ Խոսելով կորոնավիրուսից մահացության մասին, նա նշել է, որ այն շատ ավելի նվազ է։ Ելնելով հակամարմինների թվի վերլուծությունից, կարելի է ասել, որ մահացությունը շատ ավելի ցածր է, 0.6%, այլ ոչ թե 5, 6 կամ 7%, ասել է ԱՀԿ ավագ գիտաշխատողը, նշելով, որ այդ հարցը դեռ լրացուցիչ ուսումնասիրության կարիք ունի։ ԱՄՆ-ում գրանցվել է մեկ օրում կորոնավիրուսի ախտահարումների ամենաբարձր թիվը, ավելի քան 55,000 նոր դեպք։ Համավարակի շեշտակի տարածումը տեղի է ունենում ԱՄՆ անկախության օրվա հուլիսի 4-ի նախորեին։ Հուլիսի 4-ը Միացյալ Նահանգներում համազգային տոն է, որի ընթացքում մեծ թվով ամերիկացիներ երթևեկում են և մասնակցում են զանգվածային միջոցառումներին, ինչը ըստ բժիշկների կարող է նպաստել նոր բռնկումներին։ Ֆրանսիայի վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպը հրաժարական է ներկայացրել, նախագահ Էմանուել Մակրոնը նոր վարչապետ է նշանակել Ժան Կաստեքսին, ով անցած ամիսներին համակարգել է կորոնավիրուսի դեմ կառավարության պայքարը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթը, որը վաղվանից կմտնի ուժի մեջ։ Այդ փոփոխությունները Պուտինին տալիս են մինչև 2036 թվականը նախագահելու հնարավորություն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փոխանցմամբ ռուսաստանցիների շուրջ 78%-ը հավանություն է տվել մայր օրենքի ավելի քան 200 լրացումներին։ Կրեմլը Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ ժողովրդի վստահության հաղթական հանրաքվե է անվանել ԿՀ-ի հրապարակած արդյունքը։ Ըստ Կրեմլի, փոփոխությունները անհրաժեշտ են երկրի կայունությունը և անվտանգությունը երաշխավորելու համար։ Մինչդեռ նախագահ ընդդիմախոսների փոխանցմամբ 67-ամյա Պուտինը ամեն ինչ անում է ցկյանս իշխելու համար։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն ասել է, որ Եվրոպական միությունը պետք է միասնաբար գործի Չինաստանի հետ հարաբերություններում։ Մերկելը մտահոգություն է հայտնել անվտանգության ասպարեզում Հոնկոնգի վերաբերյալ Պեկինի ընդունած վերջին օրենքի կապակցությամբ։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի նախագահությամբ տեղի ունեցել իշխող աշխատավորների կուսակցության քաղաքական բյուրոյի նիստը։ Կիմ Չեն Ընը նիստի ընթացքում ասել է, որ երկիրը կարողացել է զսպել կորոնավիրուսի ներթափանցումը արտասահմանից։ Հյուսիսային Կորեայի ըստ պաշտոնական տվյալների կորոնավիրուսի դեպքեր չեն գրանցվել, երկրում կատարվել է 922 ստուգում։ Թուրքիայում այսօր պայթյուն է տեղի ունեցել հրավառության սարքեր արտադրող գործարանում, վթարի արդյունքում զոհվել է 2 մարդ, ևս 73-ը վնասվածքներ են ստացել։ Բարսելոնայի առաջատար Ռմբարկու Լիոնել Մեսին հրաժարվել է ակումբի հետ պայմանագիրը երկարաձգելու բանակցություններից, և 2021 թվականին, երբ կսպառվի գործող պայմանագրի ժամկետը, կարող է հեռանալ կատալոնական թիմից։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ սահմանադրական վերջին փոփոխությունների արդյունքում երկրի բարձրագույն դատականատյանի, սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնից հեռացված Հրանտ Նազարյանը, այնուամենայնիվ, փորձել է մուտք գործել իր նախկին աշխատավայր։ Հիշեցնեմ, որ Նազարյանը սահմանադրական դատարանի հնաբնակներից էր, նա այդ պաշտոնին նշանակվել էր դեռ 1996 թվականի փետրվարին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրամանագրով։ Նազարյանի նախադատարանային աշխատանքային կենսագրությունն ընդհանրապես բավական հարուստ է Երևանի հաստոցաշինական գործարան, Լենինյան շրջկում, վերջին գումարման գերագույն խորհուրդ, նախագահի աշխատակազմ։ Աշխատանքային ուղին շարունակելու Նազարյանի այսօրվա անհաջող փորձի մասին կպատմի Գայանե Սարիբեկյան։
Սահմանադրական դատարանի դռներն այսօր փակվել են նախկին դատավոր Հրանտ Նազարյանի առջև։ Ոստիկաններն առավոտյան արգելել են շուրջ 25 տարի դատավոր աշխատած Նազարյանին անցակետից առաջ անցնել, հիմնավորելով, թե նրա լիազորությունները դադարեցված են։ Ավելի ուշ ոստիկանությունը պարզաբանեց, սահմանադրական փոփոխություններն ուժի մեջ են հունիսի 26-ից։ Սա նշանակում է 12 տարին լրացած դատավորների Հրանտ Նազարյանի, Ֆելիքս Թոխյանի, Ալվինա Գյուլումյանի լիազորությունները դադարեցված են։ Սահմանադրական դատարանի արդեն նախկին անդամներն իրավունք չունեն մուտք գործել սահմանադրական դատարան։ Այսուհետ շենք կարող են մտնել միայն քաղաքացիների համար նախատեսված ընթացակարգով, ժամկետային անցաթղթով և հատուկ թույլտվությամբ։ Հրանտ Նազարյանի հետ կապվել չհաջողվեց, իսկ Ալվինա Գյուլումյանը այս որոշումը անօրինական է համարում։
Կոնկրետ արված իրավաչափ չի։
Ալվինա Գյուլումյանն ասաց, այս շաբաթ սահմանադրական դատարան չի գնացել, դժվարացավ ասել Հրանտ Նազարյանի հետ կատարվածից հետո ինչպես կվարվի։
Իսկ ես ինչ եմ մտադիր, ես ձեզ ոչինչ ասել չեմ կարող։ Դուք ինձ ասեք, Նազարյանին չեն թողել իրավաչափ, ես ասում իրավաչափ չի, ասում եք դուք գնալու, ասում ես չգիտեմ, ձեզ ոչինչ պատասխանել չեմ կարող։
Գյուլումյանը չցանկացավ այլ հարցերի պատասխանել, անցած շաբաթ ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր, չի պատրաստվում արճակատել ոստիկանների հետ կամ պայքարել նիստերին մասնակցելու համար, գնալու է խախտված իրավունքների հետքերով մինչև եվրոպական դատարան։ Ալվինա Գյուլումյանը պնդել էր, իր լիազորությունները դադարեցված կարող են համարվել, եթե սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում էլ համապատասխան հիմքեր ստեղծվեն։ Հրանտ Նազարյանն էլ ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր, սահմանադրական փոփոխություններն իրականացվել են իրավունքների խախտմամբ։
Իհարկե արվելու են համարժեք քայլեր մեր խախտված ակնհայտ խախտված իրավունքները վերականգնելու ուղղությամբ, չմանալով թե որ իրավունքն է խախտվել, որ դեպքում է խախտվել, ես ասացի, սուբյեկտիվ իրավունքը եւ դատավորի անկախության չափանիշներն են խախտվել, որոնք միավորված ազգերի կազմակերպության շրջանակներում են եւ Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում ընդունված դատավորի անկախության չափանիշները, այսինքն բազմաթիվ են դրանք։
Սահմանադրական փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելուց հետո ՍԴ նախագահի պաշտոնում դադարել են Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները։ Նա կշարունակի պաշտոնավարել դատավորի կարգավիճակում։ Այս փոփոխություններից հետո նոր ձևավորվող կազմում կշարունակեն աշխատանքը Արևիկ Պետրոսյանը, Արայիկ Թունյանը և Աշոտ Խաչատրյանը։ Վերջինս որպես տարիքով ավագ դատավոր ժամանակավորապես տանձնել է բարձր դատարանի նախագահի պարտականությունները, մինչև կընտրվի նոր նախագահը։ Հրայր Թովմասյանն ու Արևիկ Պետրոսյանը արձակուրդում են, ինչի պատճառով քվորում չի լինում և նիստերը չեն կայանում։ Սահմանադրական դատարանի 3 դատավորների թափուր պաշտոններում առաջադրումները կսկսվեն երկամսյա ժամկետում։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ կորոնավիրուսի դեմ Հայաստանում շարունակվող պայքարի մասին։ Առողջապահության նախարարությունն այսօր հրապարակեց երկրում տիրող համաճարակաբանական կացությանը վերաբերող վերջին վիճակագրական տվյալները, որոնցից պարզ դարձավ, որ վարակակիրների թիվը երկրում շարունակում է մնալ մոտավորապես նույն մակարդակի վրա, նոր հիվանդների թիվը կտրուկ չի աճում, բայց նաև զգալիորեն չի նվազում։ Որոշակի խիստ զգուշավոր լավատեսություն կարող է առաջացնել այն հանգամանքը, որ վերջին օրերին Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցի մի շարք տեղական պոլիկլինիկ կաների բժիշկները հիվանդների հոսքի որոշակին նվազում էին նկատել, դրան էլ գումարած վերջին 3 օրերին թեստավորվածների շրջանում դրական պատասխանները շարունակում են նույն մակարդակի վրա մնալ, ոչ ավել քան 28%։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Պայթունավտանգ իրավիճակ չկա, հայտարարեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, խոսելով կորոնավիրուսի դեմ պայքարում կառավարության ձեռնարկած քայլերից ու արձանագրված արդյունքներից։ Անցած օրերին հայտնաբերված դեպքերի թիվը շարունակում է 400-ից 800-ի սահմաններում մնալ, 10 մահացած, 662 նոր վարակակիր, վերջին մեկ օրվա վիճակագրությունն է։ Անցկացված թեստերի մոտ 28%-ն է դրական արդյունք ցույց տվել։
Առնվազն Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր կորոնավիրուսային հիվանդությունն ունեցող քաղաքացիները ստանում են պատշաճ բուժօգնություն, ինչը շատ մեզնից շատ զարգացած երկրներում տեղի չի ունեցել, եւ այդ առումով կառավարության ջանքերը ավելի քան ողջամիտ եւ տեղին են եւ շարունակվում են լինել։ Ինչ վերաբերում է թվերին, որոնք որ ցավոք սրտի չեն իշնում, բայց արձանագրվում են մեր նման հավաքների ժամանակ եւ ոչ թե բժշկական հաստատություններում, կախված է ոչ միայն կառավարության քայլերից, այլև մեր բոլորի վարքագծից, որ մենք գիտակցված գնանք դրան, բայց նաեւ հավելելով կարող եմ ասել, որ մենք առնվազն պայթյունավտանգ իրավիճակ չունենք։ Բոլոր կանխատեսումներով հիմա օրինակ մենք պետք է ունենայինք 30,000-ից ավել դեպ, բայց ունենք 27,000, այսինքն մենք ինչ որ չափով միևնույնը կարողանում ենք զսպել տարածումը եւ կարծես թե ուղի գծի վրա ենք հունիսի կեսերից սկսած։
Մինչդեռ խորհրդարանական ընդդիմադիրները Բարգավաճն ու Լուսավորը կարծում են իշխանությունն ամբողջությամբ ձախողել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարը։ Կառավարության ու պարետատան ձեռնարկած միջոցառումների արդյունավետությունն ուսումնասիրելու համար էլ խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությամբ են հանդես եկել։ Այն արդեն իսկ ստեղծված է, բայց կգործի թե ոչ սեպտեմբերին պարզ կդառնա, եթե իշխանությունը որոշի չտապալել հանձնաժողովականների թիվը սահմանող քվեարկությունը։ Առողջապահության նախարարը պատրաստ է պատասխանել հանձնաժողովականների բոլոր հարցերին, բայց կարծում է Հայաստանն իր ունեցած ռեսուրսներով բավականին լավ է պայքարել համաշխարային մարտահրավերի դեմ, հրաժարական ներկայացնել հայտարարեց չի պատրաստվում։
Այդ հարցերին բազմիցս պատասխանել ենք հարգելի գործընկերներ, բաց թողումների, սխալների, ինֆորմացիոն անհամաչափության, ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դեռ չեն որոշել դիմակներ կրեն թե չկրեն այն դեպքում, եւ որ դա ապացուցված է, որ ազդում է։ Շնորհակալություն սպասում։ Այդ քաղաքական ուժերի ցանկությունն է։ Իմ քաղաքական գնահատականն է, որ Հայաստանը իր ունեցած ռեսուրսներով եւ իրավիճակով բավական լավ պայքարել է այս համաշխարհային մարտահրավերի դեմ։
Այսօր իրավիճակն ավելի լավ է, քան 3 հոսպիտալացման սպասող հիվանդներին անդրադառնալով հայտարարեց նախարար Թորոսյանը։
Սորվա դրությամբ մենք առավոտյան տանը սպասող հաստատված ընդհանրապես 2 դեպք ենք ունեցել, ի տարբերություն օրինակ 3-ը 20-ի, հետեւաբար այսօր իրավիճակը ավելի լավ է, քան 3։ Եվ այդ իրավիճակը ամեն օր փոխվում է, եւ կոնկրետ դեպքերով մենք աշխատում ենք նաեւ կոնկրետ լուծումներ տալ, նաեւ վեստավորման ծավալների ավելացման, արագացման, նման քաղաքացիներին տանը բուժօգնություն ցուցաբերելու, ինչպես նաեւ այլ բժշկական հաստատություններում, որոնք կորոնավիրուսով չեն զբաղվում, հատուկ բաժանմունքների առանձնացման, որոնք զբաղվում դեռևս չհաստատված դեպքերով։
Վերջին օրերի ամենակննարկվող թեմաներից մեկի մասին՝ կորոնավիրուսից մահացած 82-ամյա գյումրեցի կնոջ դին 2 օրվա փնտրտուքից հետո 3 գտնվեց։ Նրան ուրիշի փոխարեն էին հուղարկավորել տեղի ունենա Արտաշիրիմում։ Նախարարն ասում է, շփոթմունք է եղել։
Քաղաքացիներին փակ դագաղով չեն տալիս։ Տեղի ունենում ճանաչում, որը այս դեպքում սխալա տեղի ունեցել։ Հարազատը ճանաչել է իր հարազատի դին, բայց իրականում այդպես չի եղել, հետո նրանք ներողություն են խնդրել, որ սխալ մարդու դին ճանաչել։
Վերջում մի փոքր վիճակագրություն։ Կորոնավիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 469-ի։ Վերջին դեպքերի վերաբերյալ առողջապահության նախարարությունը հայտնում է 10 պացիենտներից ամենաերիտասարդը 56 տարեկան էր, ամենատարեցը 83, երկուսն էլ տղամարդիկ։ Մահացածներից 2-ն էին կանայք։ Մարտի 1-ից հետո Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակվելու 27,320 դեպք, այս պահին բուժում է ստանում 11,211 մարդ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկոյան Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժի Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ լայնածավալ ընտրակաշարք բաժանելու գործով որպես մեղադրյալ ներգրավված Գագիկ Սարոկյանը հանդես եկավ մի հայտարարությամբ, որում խոստանում էր անել ամեն ինչ մեջբերում Հայաստանում հակառուսական տրամադրությունները կանխելու համար, թե որտեղ է հեռավոր 1979-ին ռուս աղջիկների բռնաբարության համար դատապարտված Սարոկյանը այսօրվա Հայաստանում հակառուսական տրամադրություններ տեսել ԿՀ-ում չեն հստակեցնում, այլ հարց է, որ Ծառուկյանի հայտարարությունը համընկավ Մոսկվայից հնչող մի շարք այլ նմանատիպ հայտարարությունների հետ, որոնց դրդապատճառն էլ հանրային հեռուստատեսության Մոսկվայից հեռարձակված ռեպորտաժներից մեկն էր։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ռուսաստանի սահմանադրական փոփոխությունների մասին Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության ցուցադրած տեսանյութից հետո հայաստանյան որոշ փոքրաթիվ ընդդիմադիր ուժերի կողմից բարձրացրած աղմուկը ընդհանրապես ի ցույց է դնում նախկինում իշխանության մաս կազմած այդ ուժերի աշխարհայացքը, թե Հայաստանը խեղճ ամուլ օբյեկտ է, որին տարբեր երկրներ պետք է պատժեն։ Ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Իշխող Խիմքայլը խմբակցության անդամ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ռուբինյանը շատ բարձր մակարդակի վրա գտնվող բնութագրեց հայ-ռուսական հարաբերությունները, որոնք շարունակում են զարգանալ։
Հայաստանում հակառուսական տրամադրություններ չկան, չեն լինելու եւ ոչ ոք չի հրահրելու եւ չի կարող հրահրել Հայաստանի հակառուսական օրակարգեր։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն փոքր ընդդիմադիր շրջանակներին Հայաստանի, որոնք արդեն երկու տարի հեղափոխությունից անմիջապես հետո պարբերաբար ուժում են հայ-ամերիկյան, հայ-եվրոպական, հայ-ռուսական, հայ-չինական, հայ-իրանական հարաբերությունների տապալում կամ ուժում են, որ նշածս երկրները պիտի մեզ պատժեն եւ այլն եւ այլն, սա ցույց է տալիս այս ուժերի աշխարհայացքը, ըստ որի Հայաստանը մի խեղճ ամուլ օբյեկտ է, կրավորական օբյեկտ է, որին ուղղակի պետք է պատժեն, ով հասնի, եւ ես կարծում եմ սա մերժելի աշխարհայացք է։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները շատ բարձր մակարդակի վրա են գտնվում, նրանք շարունակում են զարգանալ, ինչպես ԵԿՕ-ն, այնպես էլ բազմակողմ ձևաչափերը։
Ռուսաստանում սահմանադրական փոփոխությունների 7-րդ տևած հանրաքվեի վերջին օրը հուլիսի 1-ին Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը եթեր հերարցակեց տեսանյութ, ուր ներկայացված են փոփոխություններին կողմ եւ դեմ կարծիքներ։ Ներառյալ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի եւ Կրեմլի սուր քննադատ Նավալնու խոսքերը։ 3 րոպե 7 վայրկյան տևողությամբ տեսանյութում Նավալնու հատվածը 28 վայրկյան է։ Այս հանգամանքը առաջացրեց ռուսաստանյան պետական Ռոսիա հեռուստաընկերության հաղորդավար Կրեմլի խոսնակը համարվող Վլադիմիր Սոլովյովի անթաքույց զայրույթը, թե Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը ինչպես է համարձակվել եթեր տրամադրել Ալեքսեյ Նավալնուն, թեև օրեր առաջ նույնը արել էր Ռոսիա 1-ը,
который ненавидит армян, ненавидит Армению, презирает её. И вы, общественное телевидение Армении, выводите этого человека и показываете его у себя в эфире.
Ըստ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ռուսաստանյան հիմնադրամի Իտալիայում մոտ 10 միլիոն եվրո արժողությամբ վիլա ունեցող Սոլովյովի այս խոսքերին 3 անդրադարձել է Նավալնին, հիշեցնելով, որ նացիստ լինելու մեջ իրեն մեղադրող Սոլովյովը ֆաշիստական Իտալիայի առաջնորդ Մուսոլինիին գովերգող մի ամբողջ ֆիլմ է հեղինակել։
Вот так наш итальянский Вальдемар пристыдил всю Армению. Я думаю, на общественном телевидении Армении всем, конечно, очень стыдно. Не знаю.
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը որոշակի խնդիրներ է տեսնում, քանի որ տեսանյութը հերարցակվեց, երբ Ռուսաստանում քվեարկությունը դեռ շարունակվում էր։
Ավելի նպատակարմար կլիներ, որ այդ պահին լիներ զուտ իրադարձային հոսաբանում, այն ոչ թե այնպիսի բովանդակություն, որը մասամբ արդեն ամփոփում է տեղի ունեցած, այդ ամփոփումը կարող էր ավելի ուշ լինել եւ երի ներառել իր մեջ տարբեր կարծիքներ, ինչ վերաբերում է կոնկրետ որպես հիմնական անդիմախոս այնտեղ ներկայացրած Նավալնին, այստեղ էլ կարծում եմ պետք է հաշվի առնվեր առաջին հերթին լսարանի շահերը, հանրային հեռուստարադիոընկերությամբ։
Թե Սալավյովը ինչպես է տեղեկացել հայերեն տեսանյութի մասին, հայտնի չէ, փոխարենը նրա խոսքերի տեսանյութը սոցցանցերի հայկական հատվածում սկսեցին տարածել հայաստանյան ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Օրինակ Երևանի ավականու բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Հրիպսիմե Արաքելյանը, ով Թավշյա հեղափոխությանը նախորդած շրջանում հանրապետական Կարեն Կարապետյանի կառավարությունում գլխավորում էր գործադիրի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Ժամերանց թեման շարունակեց ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, ում հայաստանյան իրավապահները մեղադրում են ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու մեջ։ Հայաստանում տեղի ունենում հակառուսական տրամադրությունների արեստական սրացում, որոնք մեր երկրում ակտիվորեն իրագործվում են հակահայկական եւ հակապետական ուժերի ակտիվ ջանքերով, մասնավորապես գրել է Ծառուկյանը, խոստանալով անել ամեն ինչ կանխելու այդ սադրանքները։ Ազգային ժողովում բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանը, ով խորհրդարանի կայքեջի համաձայն 1999-ից 2001 թվականներին աշխատել է ԱՄՆ խաղաղության կորպուսում, իսկ 2001-ից 13 թվականներին 12 տարի Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունում, Facebook-ի իր էջում հանրայինի տեսանյութը խայտառակ հակապետական քայլ որակելով նշում է նաև. Մեջբերում եմ, արդեն շատ երկար ժամանակ Հայաստանում փորձեր են արվում մարդկանց մոտ գրգռել հակառուսական տրամադրություններ, ինչը խիստ ձեռնտու է թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, իսկ եթե սրան գումարենք արևմուտքի հավերժ պայքարը Ռուսաստանի դեմ, ապա պատկերը դառնում է առավել քան հասկանալի, մեջբերման ավարտը։
Հաշվի առնելով Նավալնու քաղաքական անցյալը եւ ի վերաբերմունք առհասարակ Հայաստանին, հայերին, գիտեք, օրինակ է տեսնել հակահայկական նացիստին պետական հայկական կանալով։
Դուք կարծում եք, եթե տրամադրել մի մարդուն, ով քննադատում է Կրեմլին, Պուտինին, վնաս կհասցնի հայ-ռուսական հարաբերություններին։
Ոչ, խնդրեմ Ազատության ռադիոկայանին չփորձել իմ խոսքերը Ազատության խոսքի հետ չէ։ Հետ դա ընդհանրապես կապ չունի։ Նավալնու ֆաշիստ է եւ տրամադրելով ֆաշիստին որոշակի մի հարթակ, մենք պաշտպանի ցույց ենք տալիս մեր վերաբերմունքը բոլոր այն ընթացներին, որոնք տեղի են ունենում։
Հանուն Հանրապետության քաղաքական նախաձեռնության անդամ Ռուբեն Մեհրաբյանի համոզմամբ, անկախությունից գրեթե 30 տարի անցել Հայաստանում կան քաղաքական ուժեր, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում Հայաստանը պատկերացնում են որպես վասալային մի երկիր։
Նրանք ըստ էության զուրկ են որևէ քաղաքական բովանդակությունից, նրանք միայն դերի են իրենց պատկերացումներին, ըստ որի Հայաստանը կարող է միայն այն ստորակարշ վասալի կարգավիճակում գոյատևել, հա, տենց խեղճի գիքորի նման, հա, նրանք գոնե այս վերջին տարիներում նրանց դավանած փիլիսոփայությունը հենց դա է եղել, նրանք նույնիսկ չեն էլ ամաչել դրանով, եւ նրանք այսօր էլ չեն ամաչում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին նախագահ մարտի 1-ի գործով անցնող գլխավոր մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի 2 միլիարդ գրավով ազատ արձակվելուց 2 շաբաթ անց հանրությունն ի վերջո հնարավորություն ստացավ ծանոթանալ նաև վերաքննիչ քրեական դատարանի կայացրած վճռի պատճառաբանական մասին։ Այս մի փաստաթղթից պարզ է դառնում, որ վերաքննիչ դատարանի դատավոր Արսեն Նիկողոսյանն ընդհանուր առմամբ համաձայն է եղել մեղադրական կողմիային պնդմանը, թե գտնվելով ազատության մեջ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է ազդել դատաքննության ընթացքի վրա։ Այդ դեպքում, եթե դատավոր Նիկողոսյանը նման մտավախություն ունեցել է, ինչու է Քոչարյանն այժմ ազատության մեջ, այս հարցի պատասխանը փորձել է գտնել Նաիրա Բուլադարյանը։
Գլխավոր դատախազությունն արդեն վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել, պահանջելով բեկանել մարտի 1-ի գործով գլխավոր անբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանին 2 միլիարդ դրամ գրավով ազատ արձակելու որոշումը։ Վճռաբեկ բողոք են պատրաստում նաև Քոչարյանի փաստաբանները, թեև վերաքնիչ քրեական դատարանի դատավոր Արսեն Նիկողոսյանը հունիսի 18-ին իրենց համար ցանկալի որոշում կայացրեց, ազատ արձակելով մոտավորապես 1 տարի անընդմեջ կալանքի տակ գտնված պաշտոնաթող նախագահին։ 2008-ի հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով սահմանադրական կարգը տապալելու և մոտ 3 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու համար մեղադրվող Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանն ասաց. Նիկողոսյանն իր որոշման մեջ նշել է, որ իրենց պաշտպանյալը կարող է խոչընդոտել դատարանում գործի քննությանը, դատավարությանը մասնակցող անձանց վրա անօրինական ազդեցություն գործադրելու ճանապարով։ Հենց այս հանգամանքն էլ վճռաբեկ բողոքում մատնանշելու են փաստաբանները, պնդելով դատավորը 2 միլիարդ դրամ գրավի փոխարեն պարզապես առանց որևէ խափանման միջոցի պետք է ազատեր երկրորդ նախագահին։
Գտնենք, որ խոչընդոտելու հավանականություն չկա, ու ոչ միայն ուղակի ասում ենք, եթե դատարանը գտնում է, որ խոչընդոտելու հավանականություն կա, ապա դատարան ինքը պիտի դա հիմնավորեր, որը մեր կարծիքով բավարար չափով հիմնավորված չի։ Դրան գումարած կա այնպիսի փաստ, որ պարոն Քոչարյանը 5 ամիս եւ 1 օր գործի քննության ընթացքում այն ամենայնիվ գտնվել է ազատության մեջ, եւ այդ ամբողջ ընթացքում ընդորում իզգալի մասը առանց որևէ տեսակի խափանման միջոցի, եւ այդ ամբողջ ընթացքում չկա մի փաստ, չի արձանագրվել մի փաստ, մի դեպք, որից հնարավոր լիներ հետևություն անել, ուղակի կամ անուղակի ձևով հնարավորություն լիներ հետևություն անել, որ պարոն Քոչարյանը ունի գործի քննությանը խոչընդոտելու մտադրություն։
Ալումյանը չի հիշում դեպք, երբ կալանավորն ազատ արձակվեր նման բարձր գրավի դիմաց, ու թեև գումարի չափը աննախադեպ են համարում, բայց այն շատ արագ հավաքվեց ու վճարվեց։ Քոչարյաններին այս հարցում օգնեցին հիմնականում ռուսաստանցի գործարարները։ Նախկին նախագահի կրծեր որդին Լևոն Քոչարյանն ազատությանը փոխանցել էր, որ ընտանիքն իր ձեռքի տակ այդքան գումար չունի։ Քոչարյանի կալանքից ազատ արձակած վերաքննիչի դատավորն իր որոշման մեջ գրում է. «Ճիշտ է, կա խոչընդոտելու հավանականություն, բայց ոչ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու բավարար աստիճանի»։ Ուստի հիմնավորված չեն առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանի եզրահանգումները, երբ նա մայիսի 13-ին Քոչարյանին ազատ չարցակեց։ Ըստ դատավորի, գրավի կիրառման միջոցով հնարավոր է նվազեցնել ամբաստանյալ Քոչարյանի ոչ իրավաչափ վարքագծի դրսևորման հնարավոր ռիսկերը։ Դատավորը նաև շեշտել էր 65-ամյա Քոչարյանը առողջական խնդիրներ ունի։ Միևնույն ժամանակ դատավոր Նիկողոսյանն ընդգծում է Քոչարյանին մեղսագրվող արարքների բնույթը եւ հանրային վտանգավորության աստիճանը գնահատման ենթարկելով պարզ է դառնում վերագրվող արարքի կատարման եղանակը, մասնավորապես ենթադրությունն այն մասին, որ Քոչարյանը կատարել է իրեն մեղսագրվող արարքները, ինչպես նաև պարզ է դառնում հանցավոր մտադրության իրականացման աստիճանը, մասնավորապես ենթադրությունն այն մասին, որ սահմանադրական կարգը տապալելու 300 կետ մեկ հոդվածով վերագրվող հանցանքները հասցվել են ավարտին։ Արսեն Նիկողոսյանը պարզաբանում է նաև, թե ինչու է կիրառել ավելի քան 4 միլիոն դոլարի գրավ։ Ըստ դատավորի, հենց այդքան գումարը կարող է Քոչարյանի ազատության համար համարվել ողջամիտ չափ, եւ որ գրավի չափը պետք է գնահատվի վկայակոչելով մեղադրյալին նրա ակտիվները։ Վերաքննիչ դատարանում Քոչարյանը հայտարարել էր, որ իր գույքի վրա կալանք է դրված եւ անհրաժեշտության դեպքում դուստրն ու որդին կարող են գրավադրել իրենց մոտ 700 միլիոն դրամ արժողության երևանյան բնակարանները։ Նաև հայտարարել էր, որ որպես ռուսական սիստեմ անկերության անկախ տնօրեն տարեկան աշխատավարձը կազմել է 250 000 դոլար։ Դատավորը հաշվի առել նաև Քոչարյանի այդ փոխկապակցված անձանց անվամբ գրանցված գույքը, մասնավորապես հիշատակել է Երևանի Պարոնյան, Աբովյան, Վազգեն Սարգսյան, Թումանյան փողոցներում գտնվող տարածքները, ավտոկայանատեղերը, Ծաղկաձորում հանգստի համար նախատեսված տարածքը, Արմավիրի մարզում գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքները։ Փաստաբան Հայկալումյանը համաձայն չէ նաև դատավորի այն եզրահանգման հետ, որ Հայաստանի եւ Արցախի նախկին 4 վարչապետները թեև հարգանք վայելող անձինք են, բայց նրանց տված երաշխավորությունը չի կարող անհրաժեշտ և բավարար սոցիալ հոգեբանական և զսպիչ գործոն լինել ամբաստանյալ Քոչարյանի հնարավոր ոչ իրավաչափ վարկագծի սահմանափակման համար։ Այդ մասին են ըստ դատավորի վկայում երաշխավորողների հետ ունեցած հարաբերությունների բնույթը, երաշխավորողների կողմից Քոչարյանի և նրա նկատմամբ իրականացվող վարույթի վերաբերյալ ոչ միանշանակ կարծիքները, որոնք որոշակի կասկած են առաջացնում անձնական երաշխավորության կիրառելիության վերաբերյալ։
Մենք նաև գտնում ենք, որ եթե այդքանից հետո դատարանը գտել է, որ անձնական երաշխավորությունն էլ բավարար երաշխիք չէր ու այդքանից հետո որոշել էր գրավ կիրառել, ապա գրավի չափն է նաև մեզ համար վիճելի։ Մեր կարծիքով ակնհայտ բարձրթիվ է։
Միջդեռ ավելի վաղ դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը ազատության այդ զրույցում շեշտել էր, ոչ գրավը, ոչ անձնական երաշխավորությունը չեն կարող ապահովել ամբաստանյալի պատշաճ վարկագիծը ազատության մեջ։ Գլխավոր դատախազությունը շարունակում է պնդել. Դատական քննության այս փուլում, երբ զգալիորեն մեծ են ամբաստանյալի ազատության մեջ լինելու դեպքում գործի քննությանը խոչընդոտելու ռիսկերը, կալանքից բացի որևէ այլ խափանման միջոց իզորը չէ չզոհացնելու ամբաստանյալի ոչ պատշաճ վարկագծի ռիսկերը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով դատավորների թեման, այժմ էլ խոսենք նրանց տրամադրվող կենսաթոշակների մասին։ Մինչև վերջերս դատավորները թոշակի անցնելուց հետո պետությունից շարունակում էին իրենց աշխատավարձի 50%-ին համարժեք գումար ստանալ, հետագայում այս նորմը չեղարկվեց և այժմ խորհրդարանում նոր օրենսդրական նախաձեռնություն է շրջանառվում, որի նպատակը դատավորների կենսաթոշակի ավելացումն է։ Արդյոք այս նախաձեռնությունը ինչ-որ կերպ կնպաստի դատական համակարգի բարեփոխումներին, դժվար է ասել, ամեն դեպքում արդարադատության համակարգի շուրջ խմորումները կարծես չեն դադարում։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Ազգային ժողովի իշխանական պատգամավորներն առաջարկում են բարձրացնել դատավորների կենսաթոշակը։ Դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը հեղինակել են Իմ Քայլից Աննա Կարապետյանը եւ Արթուր Դավթյանը։ Վերջինս ազատությանը փոխանցեց դատավորների թոշակի անցնելու գործընթացում օրենսդրական բացկա, որն առաջացել է, երբ 2019 թվականի հունիսի 18-ին սահմանադրական դատարանը ՀԿ սահմանադրական է ճանաչել դատավորների կենսաթոշակի հաշվարկման մեխանիզմին վերաբերող հոդվածը։
Հիմա ես դերեր եմ նախագիծ, որով որ այդ սահմանադրական դատարանի կողմից հայտնաբերված բացը լրացվում է, էլի։
Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական էր ճանաչել 2018 թվականի կառավարության առաջարկությամբ պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին օրենքում փոփոխությունները, համաձայն որոնց պետական պաշտոնյաների կենսաթոշակի վերին շեմներ սահմանվել 160-ից 250 000 դրամը։ Փոփոխության արդյունքում նվազել էր դատավորների թոշակը։ Մինչ այդ փոփոխությունը նրանց կենսաթոշակն իրենց աշխատավարձի 75 25% ներկազմում, հասնելով նվազագույնը 350-ից 400 հազար դրամի։ Մինչդեռ նոր հաշվարկը արվում էր 2014 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ ստացած աշխատավարձի 55%-ի չափով։ Հակասահմանադրական ճանաչված այս դրույթը ուժը կորցրել է 2019 թվականի հոկտեմբերի 30-ից։ Օրենքը սահմանադրական դատարանի որոշմանը համապատասխանեցնելու համար պատգամավորները շրջանառության մեջ դրած նախագծով առաջարկում են։ Դատավորի կենսաթոշակի չափը չի կարող պակաս լինել նրա, որպես դատավոր պաշտոնավարումը դադարելու նախորդող 12 ամիսների ընթացքում հաշվարկված աշխատավարձի, այդ թվում հիմնական և լրացուցիչ աշխատավարձերի 75%-ից։ Դատավորների և դատարանների անկախությունը երաշխավորող մարմնում բարձրագույն դատական խորհրդում սա կարևոր և նույնիսկ ուշացած նախագիծ են համարում։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Անի Մխիթարյան.
Այդ չափը ընդունելի է մեզ համար միանշանակ։ Մի շարք եվրոպական մարմինների խորհրդատվական փաստաթղթերում եւ այլում եւ դիրքորոշումներում արտահայտված է կարմիր թելով այսպիսի միտք, որ դատավորի կենսաթոշակը պետք է մաքսիմալ հավասարեցված լինի նրա աշխատավարձին։ Դա համարվում է սոցիալական երաշխիք, նրա անկախության, անաչառության երաշխիք։
Այս 8 ամիսների ընթացքում թոշակի է անցել 8 դատավոր, որոնց կենսաթոշակները հաշվարկվել են սովորական ընթացակարգերով, ինչը մի քանի անգամ պակաս է։ Նախագծի համահեղինակ Արթուր Դավթյանն ասում է, ընդունվելու դեպքում օրենքը կտարածվի նաև նրանց վրա։ Փոփոխությունների արդյունքում դատավորների թոշակի հստակ դիվ ասել հնարավոր չէ, դա կախված է մի քանի գործոններից, օրինակ, թե որ ատյանի դատարանում է դատավոր աշխատում կամ ինչ աշխատանքային փորձառություն ունի։ Ներկայումս դատավորների աշխատավարձը դատավոր ում է 400 հազարից մինչև միլիոն, միլիոն ու կես դրամի սահմանները։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Անի Մխիթարյանը կարևորում է, որ կենսաթոշակի հաշվարկման կարգն ամբողջությամբ սահմանվի օրենքով և չմնա կառավարության հայեցողությանը։ Այս շեշտադրումը կա նաև սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ։
Նաև երաշխիք է, որ ասենք կառավարության քաղաքականությամբ պայմանավորված չլինի այդ հաշվարկման կարգը և այլն, այլ դա լինի սահմանված հստակ օրենքով։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը վստահ է, դատավորների արժանապատիվ կենսաթոշակը իրավական պետություն ունենալու կարևոր քայլերից մեկն է, բայց շատ ավելի կարևոր հարց է, թե ում է տրվում այդ արժանապատիվ կենսաթոշակը, ասում է, ինքն այլ հերթականություն կնախընտրեր։
Եթե մենք դատաիրավական համակարգում այն մեր ասած արմատական վետինգ ասածը որպես նախապայման, այնուհետև նոր բարեվարկության կիրառում այդ փուլը չենք իրականացնում, ապա դատական համակարգում մենք ունենում ենք մարդիկ, որոնք տարիներ շարունակ պատասխանատու են եղել մարդու իրավունքների խախտումների համար, հիմա նրանց էլ է վերաբերվելու, հա, այդ թոշակի բարձրացումը, այստեղ է ամբողջ խնդիրը սոցիալական արդարության տեսակետից։
Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ վերջին ժամերին Բաքվում ծավալվող իրադարձությունների մասին, այսօր վաղարավության Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները ձերբակալություններ են իրականացրել երկրի արտգործնախարարության ղեկավար կազմում, տեղական մամուլում հայտնված մի շարք տեղեկությունների համաձայն ձերբակալվածների մեծ մասը Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի շրջապատից են։ Արդյոք այս ամենը Ադրբեջանի ամենաերկարակյաց նախարարներից մեկի 2004 թվականից պաշտոնավարող Մամեդիարովի վերջի սկիզբն է, թե ոչ, ըստ ամենայնի պարզ կդառնա արդեն առաջիկա օրերին, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունն այսօր հատուկ գործողություն է իրականացրել արտաքին գործերի նախարարությունում, որի արդյունքում ըստ տեղական լրատվամիջոցների ձերբակալվել են նախարարության գործերի կառավարման վարչության պետ արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի մտերիմ Ֆարհադ Մոլազադեն։ 62-ամյա Մոլազադեն, ով ի դեպ մասնագիտությամբ ճարտարապետ է և մի քանի տարի է զբաղեցնում է Ադրբեջանի ճարտարապետների միության առաջին քարտուղարի պաշտոնը, համատեղության կարգով աշխատանքի էր անցել արտգործ նախարարությունում 2004-ից, ճիշտ այն ժամանակ, երբ Մամեդիարովը նշանակվել էր կառույցի ղեկավար։ Պաշտոնական աղբյուրները մինչ այս պահը մանրամասներ չեն հաղորդում հատուկ գործողության ու ձերբակալության պատճառների մասին։ Պետական անվտանգության ծառայության սեղ մի քանի տողանոց տեղեկատվության մեջ միայն նշվում է, թե արտգործնախարարության որոշ պաշտոնատար անձինք, օգտագործելով իրենց լիազորությունները, բազմաթիվ ապօրինություններ են կատարել վնաս պատճառելով պետության ու հասարակության շահերին։ Կնչական մարմինը հայտարարում է, թե կասկածյալների և նրանց գործողությունների մասին հավելյալ տեղեկություններ կտրամադրի ավելի ուշ։ Լրատվամիջոցները, սակայն, հողում անելով իրենց աղբյուրներին պնդում են, թե Մոլազադեն ձերբակալվել է կոռուպցիայի և ֆինանսական խարդախությունների մեղադրանքով։ Կառավարամետ պարբերականներից մեկը մասնավորապես մի քանի փաստաթուղթ է հրապարակել և պնդել, թե արտգործնախարարության աշխատակազմի ղեկավարը յուրացրել է արտերկրում գտնվող դիվանագետների համար նախատեսված գումարները։ Ըստ այդ փաստաթղթերից մեկի, օրինակ, Ուզբեկստանի դեսպանատան աշխատակիցներին բնակարանով ապահովելու համար բյուջեից հատկացվել է $84,000. Հասցեատիրոջը, սակայն, հասել է ընդամենը $66,000, իսկ $18,000 անհետացել է։ Պարբերականը պնդում է, որ այս դեպքը եզակի չէ և նման խնդրի առջև են կանգնել նաև այլ երկրներում հավատարմագրված ադրբեջանցի դիվանագետները, ստիպված լինելով երբեմն կացարանի վարձը սեփական գրպանից վճարել։ Ընդ որում, ըստ հաղորդումների, Մոլազադեն գործով անցնող միակ բարձրաստիճան պաշտոնյան չէ։ Լրատվամիջոցները նշում են, թե ձերբակալվել է նաև արտգործնախարարության ֆինանսների վարչության պետ Լամիե Ջանեհմեդովան, բացի այդ, սև ամպեր են կուտակվել փոխնախարար Նադիր Հուսեյնովի և Եվրամիության գծով վարչության պետ Էլհան Ազայևի գլխավերևում։ Վերջինիս նույնպես լրատվամիջոցները կապում են Էլմար Մամեդյարովի հետ։ 2004-ին դառնալով արտգործնախարար, Մամեդյարովը նրան նշանակել էր նախ նախարարության արմիության ղեկավար, հետո դարձրել արտակարգ և լիազոր դեսպան ու վստահել Եվրոպական հարցերով վարչության համակարգումը, գրել է հետաքննող լրագրող Ջավանշիր Հեսենլին, պնդելով, թե աշխատանքային կապերից բացի նրանք նաև գործարար շահեր են ունեցել։ 2008-ին արտգործնախարար Մամեդյարովը հենց նույն Ազայևի հետ շինարարական բիզնես է սկսել և գրանցել դիպլոմատ կոոպերատիվը, ընդամենը 25 մանաթ, մոտ $14 կանոնադրական կապիտալով։ Ընկերությունը, որ հետագայում մի շարք թանկարժեք ծրագրեր է իրականացրել Բաքվի կենտրոնում, գտնվում է արտգործնախարարության հյուպատոսական բաժնի հանդիպակաց մայթին, պետ ռեգիստրում էլ որպես պաշտոնական ներկայացուցիչ նշված է Էլհան Ազայևի անունը, պնդում է Հեսենլին։ Իդեպ, նույն լրագրող ամիսներ առաջ նաև մեկ այլ աղմկահարույց հրապարակում էր արել արտգործնախարար Մամեդյարովի դեմ, պնդելով, թե նրա 31-ամյա որդին ավելի քան $4 million արժողությամբ երկու շքեղ բնակարան է գնել Նյու Յորքի կենտրոնում։ Ինքը Մամեդյարով կրտսեր է, այս տեղեկությունը չէր մեկնաբանել։ Հայրն էլ դիմել էր պետական անվտանգության ծառայություն, հորդորելով հայտնաբերել և պատասխանատվության ենթարկել բոլոր նրանց, որ իր դեմ սև քարոշցություն են իրականացնում։ Ծառայությունը, սակայն, այսօր գնացել է Մամեդյարովի մերձավորների հետևից, էլ ավելի թեժացնելով քննարկումները արտգործնախարարի հնարավոր պաշտոնանկության շուրջ։ Վերջին անգամ պետական անվտանգության ծառայությունը նման գործողություն էր իրականացրել մշակույթի նախարարությունում, ինչից հետո աշխատակիցներից մի քանիսը ձերբակալվեցին, նախարարը պաշտոնանք արվեց, հիշեցնում են ադրբեջանական պարբերականները։
Եվ կրկին կորոնավիրուսի համաճարակի մասին, մասնագետների գնահատմամբ աշխարհում վարակակիրների թիվն առաջիկա 24 ժամերին արդեն կարող է հատել 11 միլիոնի շեմը։ Վարակակիրների թվով առաջատարը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգները, որտեղ մի շարք շրջաններում կորոնավիրուսի դեպքերի կտրուկ աճ է նկատվում։ Այսպես, երկրի խոշորագույն նահանգներից մեկում, Ֆլորիդայում, տնտեսության վերագործարկմանը զուգահեռ օրական արձանագրվող թվերը սկսել են սրընթաց կերպով աճել, նախորդին հասնելով աննախադեպ մի ցուցանիշի 10,000։ Համաճարակաբանների գնահատմամբ, իդեպ, նույնիսկ այս ահագնացող վիճակագրությունը կարող է ամբողջական չլինել։ Կորոնավիրուսի համաճարակի շուրջ աշխարհում արձանագրվող վերջին զարգացումներն իմի է բերել Լուսինե Մուսայելյանը։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը կարող է 10 անգամ ավելին լինել։ Այս մասին նախորդին հայտարարել է կառույցի գլխավոր գիտաշխատող Սոումյա Սվամինաթանը, վկայ կոչելով տարբեր երկրներում հակամարմինների հետազոտության արդյունքները։
Because what you know is who gets tested and those are only those who get really sick or those who are able to access testing.
Այն թիվը, որը մեզ է հայտնի, թեստավորում անցածներն են և նրանք այն մարդիկ են, ովքեր իսկապես հիվանդ են կամ թեստավորվելու հնարավորություն ունեն։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ վարակված մարդկանց թիվը հաճախ 10 անգամ ավելին է, քան ախտորոշվածների վիճակագրությունը։
Այս պահին աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 11 միլիոնին, որից շուրջ 6 միլիոնն արդեն ապաքինվել է, մահացել է ավելի քան 520 000-ը։ Վարակակիրների և մահացության ցուցանիշներով աշխարհում առաջին առաջին տեղը զբաղեցնող Միացյալ Նահանգներում միայն վերջին 24 ժամվա ընթացքում հաստատվել է վարակվածների ռեկորդային բարձր թիվ 55,000, այդ թիվը կրկնակի ավել է երկու շաբաթ առաջ արձանագրված ցուցանիշից։ Աշխարհում որևէ այլ երկրում օրվա կտրվածքով նման թիվ դեռ չի արձանագրվել։ Վարակակիրների թիվը սրընթաց աճում է Ամերիկայի 50 նահանգներից առնվազն 40-ում, այդ թվում Ֆլորիդայում, որտեղ հաստատվել է 10,000 նոր դեպք, ինչը մեկ օրվա կտրվածքով աննախադեպ բարձր ցուցանիշ է և գերազանցում է անգամ եվրոպական երկրներում վարակի ամենաթեժ պահին արձանագրված ցուցանիշը։ Վարակի տարածման մյուս էպիկենտրոնը հայաշատ Կալիֆոռնիան է, որտեղ նոր դեպքերի թիվն աճել է 37%, հոսպիտալացվող վարակակիրների թիվը վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում ավելացել 56%։ Տեքսասի հանրապետական նահանգապետ Գրեգ Էբոթով ավելի վաղ կտրականապես մերժում էր դիմակների անհրաժեշտությունը, այսօրվանից դրանք պարտադիր է դարձրել նահանգում, որտեղ վերջին 24 ժամվա ընթացքում հաստատվել է վարակի 8,000 նոր դեպք։
COVID-19 is not going away. In fact,
վերջին մի քանի շաբաթներին կորոնավիրուսի դեպքերը կտրուկ եւ էականորեն աճում են։ Մենք պետք է կենտրոնանանք տարածումը դանդաղեցնելու վրա։ Այս անգամ մենք չենք ուզում Տեքսասը կրկին փակելով հասնել դրան։
Աշխարհում վարակակիրների թվով երկրորդը շարունակում է մնալ Բրազիլիան։ Վերջին մեկ օրում Լատին Ամերիկյան այս երկրում ավելի քան 48,000 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել, ընդհանուր ցուցանիշը հասցնելով 1.5 միլիոնի։ Սա ամենաբարձր թիվն է հունիսի 19-ից ի վեր, երբ արձանագրվել էր ավելի քան 54,000 նոր դեպք մեկ օրվա կտրվածքով։ Զոհերի թիվը երկրում հասնում է 62,000-ի։ Եվրոպական երկրներից իրավիճակը շարունակում է մտահոգիչ մնալ Մեծ Բրիտանիայում, որը զոհերի թվով առաջատարն է շուրջ 44,000, չնայած համաճարակային չբարելավող կացությանը, Միացյալ Թագավորության կառավարությունը հուլիսի 4-ից թույլատրում է սահմանափակումները, ընդհուպ վերացնելով պարտադիր երկշաբաթ Պատյա կարանտինը մի քանի տասնյակ երկրների ժամանողների համար, ինչը բրիտանացիների շրջանում դժգոհությունների եւ քննադատության ալիք է բարձրացրել։ Յուգով սոցիոլոգիական գործակալության կողմից անցկացված ցոցարցումների համաձայն բրիտանացիների մեծամասնությունը միանշանակ կողմ է երկրորդ կարանտինին, 10 հարցվածներից 8-ը հայտարարել են, որ պատրաստ են կրկին կարանտինային պայմաններին վերադառնալ, միայն թե հարթվի համաճարակային իրավիճակը, բացառելով երկրորդ ալիք։ Այդ մի շարք երկրներ արդեն բախվում են երկրորդ ալիքին։ Միացյալ Նահանգներից բացի, որտեղ շարունակում են վիճել, հաղթահարել է արդյոք երկիր առաջին ալիքը եւ արդեն բախվել է երկրորդ ալիքին, վարակը կրկին տարածվում է Գերմանիայում, որտեղ անցած օրերին կորոնավիրուսի նոր օջախ է հայտնաբերվել ՄՍ-ի վերամշակման գործարաններից մեկում, ինչը ստիպել է իշխանություններին սահմանափակումներ մտցնել ավելի քան 500,000 բնակչության համար։ Իսրայելում, որտեղ հաջողվել էր վերահսկողության տակ առնել համաճարակ, անցած շաբաթվանից կրկին աճում է նոր դեպքերի թիվը, ինչը ստիպել է կոշտ միջոցների դիմել, մասնավորապես դիմակներ կրելու կանոնները խախտելու հարցում։ Վարակակիրների թիվը շաբաթների դադարից հետո աճում է Ճապոնիայում, Սերբիայում, Իրանում, Հարավային Կորեայում, իսկ ահա Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունները շարունակում են համառորեն պնդել, որ երկրում կորոնավիրուսի որևէ դեպք չի արձանագրվել։ Երկրի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունը կոչ է արել ենթակամներին պահպանել զգոնությունը վարակի դեմ պայքարում։ Հյուսիսկորեացի ղեկավարի պնդմամբ երկիրը կարողացել է զսպել կորոնավիրուսի ներթափանցումն արտասահմանից։ Շվեդիայի կառավարությունը, որը չնայած համաճարակային ծանր կացությանը, հրաժարվել է արտակարգ ռեժիմ սահմանել և սահմանափակումներ պարտադրել բնակչության, այժմ վերլուծում է անցած կես տարվա գործողությունները կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հարցով, ստուգելու դրանց արդյունավետությունը։ Երկրում կորոնավիրուսով է վարակվել շուրջ 70,000 մարդ, ավելի քան 5,000-ը զոհվել է։ Հարևան Դանիայում, օրինակ, վարակակիրների թիվը 12,000 է, որից միայն 600-ն է մահացել։ Մյուս հարևան Նորվեգիայում հաստատվել է 9,000 դեպք, մահացել է 250 մարդ, Ֆինլանդիայում 7,000 վարակակիր կա, զոհերի թիվը 300 է։ Համաճարակի և դրա հետևանքների դեմ պայքարը Եվրամիությունում Գերմանիայի նախագահության գլխավոր առաջնահերթություններից է, այսօր հայտարարել է երկրի կանցլեր Անգելա Մերկելը ելույթ ունենալով Բունդեսրատում։ Եվրոպան պետք է ավելի ակտիվ գլոբալ պատասխանատվություն ստանձնի, շեշտել է գերմանական կառավարության ղեկավարը։
Մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակներում, երբ քաղաքական մթնոլորտը դառնում է ավելի դաժան, իսկ հակամարտությունները միշտ եւ հատկապես համաճարակի ժամանակ հարվածում են առաջին հերթին աղքատներին ու թույլերին։
Դաշնային խորհրդին ներկայացնելով Եվրամիությունում Գերմանիայի նախագահության պլանը, հայտարարել է Անգելա Մերկելը։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Հանրապետության հյուսիս. Գյումրիում առաջիկա օրերին տեղական հիվանդանոցներն ինքնուրույնաբար կիրականացնեն հիվանդների այսպես կոչված տրիաժը, ինչը ըստ տեղի բժիշկների հնարավորություն կտա թույլատրել մարզային առողջապահական համակարգի վրա առկա ճնշումը, թե ֆինանսական և թե տեխնիկական։ Նշեմ, որ իսպանիայի Շիրակի մարզում շուրջ 400 վարակակիր կա, որոնց 60%-ից ավելին ախտանիշ չունի կամ էլ թույլ արտահայտված ախտանիշեր ունի։ Լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանին։
Առողջապահության նախարարությունը Գյումրիի բժշկական կենտրոնին թույլատրել է իրականացնել տրիաժ կամ այսպես կոչված բժշկական տեստավորման ծառայություն։ Սա համարվում է արդյունավետ եղանակ, երբ միջոցներն անբավարար են բոլորին անհապաղ բուժելու համար և հիվանդները բաժանվում են խմբերի, ելնելով առաջնահերթությունից։ Շիրակի մարզում կորոնավիրուսով հիվանդները բուժում են ստանում Գյումրիի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, որտեղ այս պահին 100 մահ ճակալից զբաղված է 93-ը։ Գյումրիի բժշկական կենտրոնի տնորեն Արմեն Իսահակյանն ասում է, հիվանդանոցը կամա թե ակամա տրիաժ ծառայություն իրականացնում էր, քանի որ անհետաձգելի բուժօգնության կարիք ունեցող հիվանդների է սպասարկում, քանի դեռ այդ ծառայությունն իրականացնելու թույլ տվություն չունեին, հիվանդանոցն իր հաշվին էր դանում, որն իր հերթին ֆինանսական խնդիրներ էր առաջացնում։
Ստացվում էր, որ արված այդ նմուշարված հետո կորոնավիրուս հաստատված դեպքերի շատ մասը 80% մոտավորապես ֆինանսական խնդիր էր ստեղծվում, որովհետև կորոնավիրուս դրական որ արդեն գնում էր պետ պատվեր, իսկ մինչև այդ իրենք պիտի վճարեին, այդ վճարման հետ խնդիրներ էր, եթե կարգ ու համապատասխան փաստաթուղթ չունեին, մեզ համար բավականին պարտություն էր լինում և հիվանդանոցը տուժվում էր։ Այդ քննարկումներ էր արվել, ես ասել էի այս վերջերս, որ մենք փոխնախարարի հետ համաձայնության ենք եկել, որ ամսու 15-ից եթե ինֆեկցիոն էլ տրիաժ կոզնեություն չէր արել, այդ ընթացքում մոտ 135 հիվանդ ընդունվել են այդ բաժամունքով են անցե, մոտ 80 հաստատված դեպքեր են եղել, որոնք տեղափոխվել են տարբեր և Երևանյան կլինիկաներ և Գյումրիում։ Դա նաև պարտավորեցնում է, որ հնարավորինս առողջապահության նախարարության կողմից տրվելիք այդ պաշտպանիչ միջոցները նաև ներկգրավի այդ բաժանմունքի աշխատակիցները ու ավելի մի քիչ կթեթևանա հիվանդանոցի բեռը։ Դա շատ կարևոր էր, որովհետև մենք մեծ գումար էինք ծախսում նաև հատուկ պաշտպանիչ միջոցներ կազմակերպելու։
Տրիաժ ծառայության համար առանձնացվել է հատուկ բաժանմունք։ Հիվանդանոց տեղափոխված ու կորոնավիրուսին բնորոշ ախտանշաններ ունեցող հիվանդները այդ բաժանմունքում սպասեն թեստի պատասխանին։
Մեր միջանգյալ բաժանմունքում ասեմ, պարգած կա ուրեմն 8 հիվանդ, որից 4 առավոտյան թեստի պատասխանը եկավ, ուրեմն 3-ը բացասական, 1-ը դրական, այդ հարցը կարգավորվում է, որ ինքը տեղափոխվի, 3 թեստ ուղարկված է երեկոյան ժամը 8-ին պարզ կլինի, մինչև այդ նորից հիվանդներ են տուրում։
Հնարավոր է, որ Գյումրի բժշկական կենտրոնը ևս վերածվի կորոնավիրուսով հիվանդներին սպասարկող հիվանդանոցի, հետաքրքրվեցինք Իսահակյանից։
Նախարարության հետազոտության արդյունքում դա պարզ կլինի նաև հիվանդության զարգացման։ Իհարկե, եթե հիվանդությունը զարգանա այն տեմպերով, որ ավելացումը շատանա, միանշանակ բոլորն է պետք ներգրավեն այդ գործընթացի մեջ կամ այլ երկելման կան կամ ունեցած հնարավորությունները օգտագործեն։ Ամենայնպես մենք պատրաստ ենք մեր ամբողջ 4-րդ հարգը, մոտ 24 հիվանդասենյակ թթվազնով հագեցվում է ու դրանք հարգ եղած դեպքում կարող են օգտագործել։ Մենք ասել ենք, որ եթե հարգ լինի, կարող են օգտագործել։ Այս պայտրությամբ դրա հարգը չկա, որովհետև հիվանդները էլ չեն էլ մնում, որ այդ մի պա եղա, որ հիվանդները, հիշում եք, տեստավորում մնում են, հիմա հիվանդը նույն օրը այս պայտրությամբ ունենք մի հիվանդ, որը տեղափոխվի ու կտեղափոխվի, այդ խնդիրը չկա, եթե այդ խնդիրը առաջանա, որ հիվանդները շատանան այստեղ, պարզ է, որ պետք է մտածենք։
Տրիաժ ծառայության ներդրումը հնարավորություն կտա, որ բուժանձնակազմը հնարավորինս պաշտպանված լինի, ասում է Իսահակյանը։ Նրա ղեկավարած հիվանդանոցում 2 տասնյակից ավելի բուժաշխատող էր վարակվել կորոնավիրուսով, կարդիոլոգիական բաժանմունքի վարիչը նույնիսկ ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել էր Երևան։
Տեստերը արդեն բացասական է, ամենապարտիվանդը մեր ընկերը ուրեմն Ստեփանյան Արտուրն էր, որը Երևանից վերադարձել է Գյումրի, ուրախություն, գիտեմ, որ շատերին դա հետաքրքրում է, գիտեսեք, որ ինքը Գյումրիում է, լավ է, ու շուտով կանցնի արդեն իր աշխատանքները։
Հիվանդանոցն արդեն վերսկսում է պլանային վիրահատություններ իրականացնել, մի քանի ամիս է միայն ծայրահեղ հրատապ դեպքերով էին զբաղվում։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարևան երկրներում կորոնավիրուսի դեմ պայքարը ևս շարունակվում է, եթե Վրաստանի իշխանություններն արդեն իսկ հայտարարում են կորոնավիրուսի դեմ տարածող թանակի մասին, ապա մեծ սահմանակից մյուս պետություններում իրադրությունն անհամեմատ ավելի մտահոգիչ է։ Թուրքիայում տնտեսության վերագործարկմանը զուգահեռ վարակակիրների թիվը կրկին սկսել է աճել։ Ադրբեջանում կացությունը ևս բավական լուրջ է, նախորդ շաբաթ Գյանջա կատարած այցի ժամանակ նույնիսկ Իլհամ Ալիևն էր ստիպված խոստովանել, որ կարող է գալ մի պահ, երբ Ադրբեջանի առողջապահական համակարգը չկարողանա դիմակայել ահագնացող ճնշման։ Այս մտավախություններն են թերևս պատճառը, որ Ադրբեջանի կառավարությունը որոշեց կրկին դիմել կոշտ կարանտինի, չնայած այն հանգամանքին, որ երկրի տնտեսությունն առանց այդ էլ լավ վիճակում չէ։ 2020 թվականի առաջին 5 ամիսներին Ադրբեջանում շուրջ 2%-ի տնտեսական անկում է արձանագրվել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ադրբեջանի պետական հեռուստանկերության AS-TV-ի երկու աշխատակիցներ մահացել են կորոնավիրուսի հետևանքով։ Հուլիսի 2-ին նույն օրը մահացել են հասարակական, քաղաքական և վերլուծական հաղորդումների բաժնի տնօրեն Սամիր Նաջավզադեն և կինոհաղորդումների գլխավոր խմբագիր Էթիբար Բաբայևը։ Հուլիսի 1-ի դրությամբ AS-TV-ի ևս 5 աշխատակիցներ հիվանդանոցներում ստացիոնար բուժում էին ստանում, նրանցից մեկը ապաքինվել է։ Վիրուսի տարածումը զսպելու նպատակով շենքը ախտահանվում է, իսկ աշխատակիցների մեծ մասը տնից է աշխատում։ Թուրան գործակալությունը նաև հաղորդում է, որ ադրբեջանական մասնավոր CBS հեռուստանկերության 8 աշխատակիցներ ևս վարակվել են կորոնավիրուսով, դա պարզվել է թեստեր հանձնելուց հետո։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանում մամուլի ոլորտում կորոնավիրուսով վարակվել է լրատվամիջոցների 2 տասնյակ աշխատակիցներ։ Նախորդին Ադրբեջանում կորոնավիրուսի ավելի քան 570 նոր դեպք է հաստատվել, 8 մարդ մահացել է։ COVID-19 վիրուսի բռնկումից ի վեր Ադրբեջանում արձանագրված ընդհանուր դեպքերի թիվը անցել է 18,500-ը, 228 մարդ մահացել է։ 2 օրից հուլիսի 5-ին Ադրբեջանում լրանում է կարանտինային խիստ սահմանափակումների ժամկետը, բայց հաշվի առնելով առկա իրավիճակը, կառավարության կից օպերատիվ շտաբը կարանտինը երկարաձգեց մինչև հուլիսի 20-ը։ Երկարաձգելուց բացի ընդլայնվեց նաև սահմանափակումների տակ ընկնող շրջանները։ Մինչ հիմա կարանտինային ռեժիմի տակ էին Բաքուն և ևս 7 քաղաքներ և շրջաններ, հիմա դրանց գումարվեց ևս 8 շրջան։ Կարանտինի մեջ գտնվող բոլոր քաղաքներում և շրջաններում վաղվանից սկսած յուրաքանչյուր շաբաթվա վերջին 2 օրերին դադարեցվելու է հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը։ Հուլիսի 4-ից մինչև 20-ը փակվելու է Բաքվի մետրոն։ Ամբողջ երկրի տարածքում փողոցներում, այգիներում, հանրային բոլոր վայրերում արգելվում են 5 մարդուց ավելի հավաքները։ Սահմանակից Վրաստանի ադրբեջանաբնակ Մարնեուլի շրջանում մի պատմություն է տեղի ունեցել, որի հայկական տարբերակի մասին խոսում են նաև Հայաստանում կասկածամիտների, դավադրություններ փնտրողների կամ կեղծ լուրեր տարածողների շրջանակներում։ Ընդդիմադիր մտավարի արխի հեռուստանկերության հունիսի 20-ի և 25-ի հեռարձակած նյութերում Մարնեուլի շրջանի ադրբեջանցիները ասել են, թե տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչները, բուժ հաստատությունները իրենց գումարներ են առաջարկում, որպեսզի իրենց վախճանված հարազատների մահվան պատճառը նշեն կորոնավիրուսը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հետաքննություն էր սկսել և ավելի վաղ հայտարարել էր, թե հեռուստաընկերությունը միտումնավոր սխալ է թարգմանել ադրբեջաներեն հարցազրույցները, որպեսզի բնակչության մոտ դժգոհություն և բողոքներ առաջացնի։ Գործը հետաքմվում է սաբոտաժի կասկածանքով, և Վրաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը այսօր ավելի է խտացրել գույները, հայտարարելով, թե ապատեղեկատվական այդ արշավի կազմակերպիչները պլանավորել են բնակչության մեջ անպաշտպանվածության զգացում, պետության հանդեպ անվստահություն, խուճապ և քաոս սերմանել։ Թբիլիսի դատարանը երեկ որոշել է դիմել հեռուստաընկերությանը հեռարձակված նյութերի ամբողջական չմոնտաժված տարբերակը ստանալու համար։ Անվտանգության ծառայությունը գտնում է, որ նյութերի չմոնտաժված տարբերակը անհրաժեշտ է գործի լիարժեք և օբյեկտիվ քննության համար։ Մտավարի արխի հեռուստաընկերության տնօրեն Նիկա Գվարամյան ազգային անվտանգության ծառայությանը մեղադրել է ընդդիմադիր հեռուստաընկերությանը վարկաբեկելու մեջ։ Վրաստանի լրագրողական էթիկայի խարտիան ևս քննադատել է նախաքննական մարմնին, հայտարարելով, թե ազգային անվտանգության ծառայության գործողությունները և դատարանի կայացրած որոշումը սպառնում են մամուլի ազատությանը։
Ձրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Բելարուս, այստեղ այսօր նշում են անկախության տոնը, Բելարուսն ի դեպ հետխորհրդային տարածքի միակ պետությունն է, որը որպես գլխավոր ազգային տոն ընտրել է ոչ թե խորհրդային միությունից անջատվելու, այլ երկրորդ համաշխարհայինի ընթացքում մայրաքաղաքը գերմանացիներից ազատագրելու օրը։ Այս տարի տոնակատարությունները համընկել են Բելարուսում ծավալված նախագահական Կարոզ Արշավի հետ, որն առաջին անգամ վերջին թերևս 15 տարիներին բավական թեժ է ընթանում, այդ թեժ ընթացքի թերևս ամենավառապացույցն այն հանգամանքն է, որ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի գրեթե բոլոր ազդեցիկ մրցակիցներն արդեն իսկ ձերբակալված են։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Մինսկի դատարանը կալանքի տակ է այսօր թողել Բելարուսի նախագահի թեկնածու Վիկտոր Բաբարիկոին։ Բել Գազպրոմբանկի նախկին ղեկավարին մեղադրում են կոռուպցիայի փողերի լվացման և հարկային հանցագործությունների մեջ։ Բելարուսի նախագահի ընտրությունները նշանակված են օգոստոսի 9-ին։ Բաբարիկոին համարում են գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակիցը։ Հունիսի կեսերին նախկին բանկիրն ու նրա որդին ձերբակալվել են տնտեսական հանցագործություններ կատարելու կասկածանքով կենտրոնական ընտրակ Հանձնաժողովի ղեկավարը, սակայն այն ժամանակ շեշտել էր, որ Բաբարիկոյի կալանքի տակ գտնվել է, չի ազդի ընտրություններին նրա մասնակցության վրա։ Այսօր հուլիսի 3-ին հայտնի է դարձել նաև, որ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի նախաձեռնող խմբի ներկայացուցիչները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացրել փաստաթղթերի փաթեթը Լուկաշենկոին որպես Բելարուսի նախագահի թեկնածու գրանցելու համար։ Նման տեղեկությունը հրապարակել է հանձնաժողովը։ Այսպիսով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայն նախագահի թեկնածուների ցուցակում ներկա են 7 թեկնածուներ՝ Վիկտոր Բաբարիկոն, Անդրեյ Դմիտրիևը, Աննա Կանապացկայան, Սվիտլանա Տիխանովսկայան, Վալերի Ցեփկալոն, Սերգեյ Չերչենը և այսօր նաև Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Սակայն ոչ բոլորն են ներկայացրել անհրաժեշտ 100 000 ստորագրություններ, Ցեփկալոն ներկայացրել է 160 000 ստորագրություններ, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցել է միայն 75 000 ստորագրությունները, մնացածը անվավեր է ճանաչել։ Այս պահին Ցեփկալոն նախատեսում է վիճարկել հանձնաժողովի որոշումը։ Հիշեցնեմ, Բելարուսի նախագահի թեկնածուների գրանցումը սկսվում է հուլիսի 5-ին և ավարտվում հուլիսի 14-ին։ Նախագահական ընտրությունները, ինչպես արդեն ասացի, կայանալու են օգոստոսի 9-ին։ Հավելեմ, Լուկաշենկոն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մի շարք երկրներ փորձում են միջամտել Բելարուսի ներքին գործերին, այդ թվում նաև Ռուսաստանը։ Ռուսական Գազպրոմի նախկին թոփ մենեջեր Բաբարիկոին Բելարուսում համարում են Կրեմլի աջակցությունը վայելող քաղաքական գործիչ։ Ռուսական և բելարուսական մամուլը վերջին շրջանում հաճախ է անդրադառնում երկու երկրների միջև լուրջ տարաձայնություններին։ Իրավիճակը փոքրինչ մեղմել է Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահների մի քանի օր առաջ կայացած հանդիպումը։ Լուկաշենկոն և Պուտինը մասնակցել էին Ռուսաստանի Ռժև քաղաքում խորհրդային զինվորի արձանի բացմանը։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Պուտինն ու Լուկաշենկոն հունիսի 30-ին քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների ինտեգրացիոն և միջազգային օրակարգի մի շարք հարցեր։ Բելարուսական մամուլը գրել է, որ Բելարուսի նախագահ ընտրություններից առաջ փորձում է ստանալ Կրեմլի աջակցությունը, հատկապես որ Բելարուսում վերջին շրջանում Լուկաշենկոյի դեմ լուրջ ընդդիմադիր արշավ է սկսվել, որին մասնակցում են հազարավոր քաղաքացիներ։ Իսկ բելարուսական և ոչ միայն բելարուսական մամուլը գրում է, որ ընտրական և հետընտրական շրջանը Բելարուսում թեժ է լինելու։ Հավելեմ, Լուկաշենկոն Բելարուսը ղեկավարում է 1994 թվականից և հաճախ է հայտարարում, որ Բելարուսում իշխանապողության և Մայդանների դեպքում երկիրը կկորցնի իր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
7 քայլ կորոնավիրուսի դեմ։ Աշխարհում տարածվում է նոր կորոնավիրուսը։ Այն ինֆեկցիա է, որը տարածվում է օդակաթիլային եղանակով։ Վարակը խոցում է շնչառական համակարգը և առավել վտանգավոր է իմունային համակարգի խնդիրներ և քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների համար։ Թիրախային խմբում են հատկապես տարեցները։ Կորոնավիրուսի ախտանիշները կարող են ի հայտ գալ վարակվելուց շուրջ 2 շաբաթ անց, բայց մարդն այդ ամբողջ ընթացքում վարակակիրը լինում։ Դա կոչվում է հիվանդության գաղտնի շրջան։ Այսինքն, նույնիսկ վարակի ախտանիշներ չունեցող մարդիկ կարող են վարակել այլոց։ Չափազանց կարևոր է ձեռնարկել միջոցներ ոչ միայն չվարակվելու, այլև վարակված լինելու դեպքում այլոց չվարակելու համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է խուսափել զանգվածային միջոցառումներից առանց անհրաժեշտության այլոց հետ անմիջական շփումից։ Բարևելիս որևէ դեպքում չհամբուրվել, չգրկախառնվել և խուսափել ձեռքով բարևելուց։ Առավելագույնս հաճախ լվացվել և խուսափել ձեռքերը դեմքին հպելուց։ Պարբերաբար ախտահանել հեռախոսները, դռների բռնակները և հաճախ դիպվող այլ մակերևույթները։ Հազալուց և փրշտալուց բերանը փակել ձեռքով։ Առաջին իսկ ախտանիշների դեպքում դիմել բժշկի, սահմանափակել շփումները և կրել բժշկական դիմակ։ Չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, չհետևել ոչ հավաստի աղբյուրներին։ Եվ հիշեք, այս միջոցներին հետևելուց է կախված ոչ միայն ձեր առողջությունը, այլև ձեր հարազատների ու մտերիմների առողջությունը։ Այս միջոցներին չհետևելը կամ թերի հետևելը կարող է դառնալ ձեր շրջապատում կորոնավիրուսի տարածման պատճառ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։
Ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։